Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P1Q 2018. Predikciu dnes uvedie pán guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makuch a prezentáciu bude mať následne nový viceguvernér Národnej banky Slovenska pán Ľudovít Ódor. Embargo platí do skončenia tlačovej konferencie. Pán guvernér, nech sa páči.
Ďakujem pekne, takže ešte raz dobrý deň. Banková rada dneska prerokovala marcovú strednodobú predikciu P1Q 2018, ktorá potvrdila očakávaný priaznivý vývoj ekonomiky tak na domácom trhu, ako aj zahraničným dopytom. Tento vývoj sa prejavuje rastúcimi tlakmi na trhu práce pri raste spotrebiteľských cien nad úrovňou 2%. V porovnaní s predchádzajúcou predikciou došlo len k miernym úpravám, ktoré súviseli s nižšími cenami ropy, potravín a so silnejším zahraničným dopytom. Zároveň boli zapracované zmeny v zákonníku práce a prehodnotený nábeh rozšírených produkčných kapacít v automobilovom priemysle. Slovenská ekonomika sa vyvíjala v roku 2017 v súlade s očakávaniami. V horizonte predikcie sa predpokladá posilnenie rastu spotreby domácností vplyvom vyššieho disponibilného príjmu, ovplyvneného rastom miest a poklesom zamestnanosti. Investičná aktivita by sa mala oživovať aj vplyvom rastúceho čerpania eurofondov. Súkromné investície budú naďalej podporené akomodatívnou menovou politikou, využitím výrobných kapacít a obnovovaním investícií v rámci ich produkčného cyklu. Prorastovo na ekonomiku Slovenskej republiky bude pôsobiť aj rastúca exportná výkonnosť. Impuls z nábehu rozšírených produkčných kapacít v automobilovom priemysle bol posunutý viac ku koncu horizontu predikcie. V súvislosti s tým došlo k miernej revízii rastu hrubého domáceho produktu smerom nadol v tomto roku na 4,2%. V roku 2019 by ekonomika mala vzrast o 4,7% a v roku 2020 o 4%. Je to zrýchlenie dynamiky o 0,2% bodu proti minulej predikcii. Rast ekonomiky nad jej potenciálom sa prejaví v otváraní kladnej produkčnej medzery už v tomto roku. To sa odzrkadlia aj na trhu práce, kde dochádza zvyšovaniu počtu voľných pracovných miest. Rastúci nezúlad medzi dopytom a ponukou pracovnej sily sa prejaví v postupnom spomaľovaní dynamík zamestnanosti v ďalších rokoch. Dopyt po pracovnej sile bude naďalej znižovať mieru nezamestnanosti, čo potvrdzuje aj aktuálny vývoj. Jej úroveň by mala v priebehu roka 2020 klesnúť pod 6%. Pokračovať by malo zvyšovanie participácie, ako aj zamestnávanie pracovníkov zo zahraničia. Aj napriek tomu sa očakáva, že nedostatok vhodnej pracovnej sily bude prorastovo ovplyvňovať cenu práce. Rast miest bude podporený aj novými opatreniami v rámci zákonníka práce. Tie, najmä vplyvom príplatkov, by mali zvýšiť priemernú mzdu kumulatívne o 0,6%, čo sa premietne aj do spotreby. V súvislosti so silným spotrebiteľským dopytom by malo dochádzať k zvyšovaniu vplyvu cien služieb v rámci vývoja inflácie. Efekt cien energií a potravín by sa mal postupne zmierňovať. Vplyvom nižších cien ropy a silnejšieho výmenného kurzu boli revízie spotrebiteľskej inflácie len minimálne. Inflácia by mala dosiahnuť v tomto roku úroveň 2,3% a v nasledujúcich rokoch by sa mala ustáliť na hodnote 2,2%. Riziká vo vývoji ekonomiky a inflácie sú vybilancované. Na záver mi dovolte povedať, že aktuálna predikcia potvrdila predpoklady predchádzajúcej. Naďalej sa očakáva posilňovanie ekonomického rastu v prostredí priaznivého vývoja globálnej ekonomiky, čo by sa malo ďalej prejavovať tak na trhu práce, ako aj na cenovom vývoji. Postupne sa prehlbujúce tlaky na trhu práce však poukazujú na nevyhnutnosť prijímania štrukturálnych zmien a štrukturálnych reforiem, vrátane opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia s cieľom udržania silného potenciálneho rastu ekonomiky. Ten by mal byť podporený nie len dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj rozvojom investícií, ktoré zvyšujú rast produktivity práce. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne, pán guvernér, a poprosím pána viceguvernéra o prezentáciu.
Aj keď som tu nový, aj minule som tu sedel, len ešte som mal iné tričko na sebe, takže určite sa dobre poznáme. Dovoľte mi, aby som dokreslil slova pána guvernéra niekoľkými grafmi a tabulkami. Ale pre tých, ktorí možno chcú vedieť, čo sa tak zmenilo, tak to zhrnutie hneď na prvom slajde. To znamená, že zatiaľ stále hovoríme o tom, že predpoklady pre náš hospodársky rast sú naozaj veľmi dobré, aj to zahraničné prostredie sa zlepšuje, aj investície, ktoré sme doteraz realizovali alebo budú realizované v najbližšom období, tak pomáhajú zvyšovať rastový potenciál ekonomiky a domáci dopyt je vlastne podporovaný veľmi dobrou situáciou na trhu práce v oblasti zamestnanosti aj miest. To, čo sme možno zaradili do nových prognóz ako predpoklady, sú dve veci. Poprvé, mierne sme prekreslili, povedal by som, kozmeticky sme prekreslili profil nábehu automobiliek, lebo vzhľadom na niektoré problémy, či už na trhu práce, alebo iného technického charakteru, tam došlo k miernym zmenám. A zapracovali sme do prognózy zmeny v zákonníka práce, ktoré sa týkajú tých príplatkov alebo 13. a 14. platu. Čo sa týka celkového rastu ekonomiky, tak stále máme v prognózach, že Slovensko zaradí 4. rýchlostný stupeň, hej, po tých rastoch okolo 3% by sme mali v najbližších 3 rokoch rásť nad 4% a v najbližších 2 rokoch výraznejšie, a možno potom s malým poklesom. Ten pokles súvisí s tým, že sa vyčerpajú efekty investícií v automobilovom priemysle, takže potom rast ekonomiky by mal ustaliť niekde v okolí tých 4%. Ako som už hovoril aj pán guvernér v úvodnom slove, na trhu práce naozaj cítiť relatívne silný dopyt a popri tom ponuka zaostáva za týmto silným dopytom a práve preto, aj keď naráža trh práce na niektoré limity, tak zamestnanosť zatiaľ stále rastie a vieme z veľkej časti zatiaľ uspokojovať tieto dopyty aj z radov nezamestnaných a práve preto nezamestnanosť dosahuje veľmi nízke úrovne. Na druhej strane, ale vzhľadom na to, že už cítiť previs dopytu nad tou ponukou, tak mzdy akcelerujú a samozrejme to vedie k vyššej spotrebe domácnosti. Čo sa týka inflácie, stále tvrdíme, alebo stále očakávame v celom horizonte predikcie, že budeme okolo tých magických 2%, pritom to, čo by malo akcelerovať, sú dopytové tlaky v ekonomike vzhľadom na vyšší spotrebiteľský dopyt a tie by mali byť tlmené možno nižšími cenami energií. Čo sa týka rizik, zatiaľ vidíme rizika aj na jednej a na druhej strane, ale keď sa na to tak celkovo pozeráme aj v prípade inflácie, aj v prípade hospodárskeho rastu, hovoríme, že sú v zásade vybilancované. Veľmi krátko len k technickým predpokladom, lebo od poslednej aktualizácie predikcie tam nedošlo k výrazným zmenám. Čo by som možno spomenul, je silnejší kurz eura voči doláru, čo samozrejme môže zohrávať istú úlohu aj v inflačnom vývoji, neskôr v eurozóne. A takisto v zahraničnom dopyte je zase nejaké pozitívne prírastky máme najmä v roku 18 a 19, kedy sa dá čakať, že ten globálny ekonomický rast bude silný. Možno keby sme hovorili o tom, že čo v tom externom prostredí môže tieto predpoklady narušiť, tak medzi tie hlavné rizika sme zaradili tie protekcionistické snahy, ktoré ak budú opetované ďalšími krajinami, tak to môže samozrejme znamenať nejaký problém. Na druhej strane fiskálne impulzy, ktoré sa plánujú v Spojených štátoch, ale aj v Nemecku, po novej vláde zase môžu opačným smerom posunúť ten globálny hospodársky cyklus. Čo sa týka tých domácich technických predpokladov, tak sme tam, ako som spomínal, mierne posunuli tie profily nábehu automobiliek, výroby v automobilkách a z toho vlastne tie kozmetické vplyvy sú také, že mierne ideme dole s rastom HDP v tomto roku, ale ten posun vlastne spôsobuje, že rok 2020 zase ide smerom nahor, lebo neprehodnotili sme celkové investície, ide len o časový posun. Snažili sme sa zakomponovať aj legislatívne zmeny na trhu práce, príplatky a zavedenie 13. a 14. platu. Najmä tie príplatky by mohli mať na kompenzácie kumulatívne efekt zhruba 0,6 percentuálneho bodu a na spotrebu 0,4. A samozrejme, vzhľadom na situáciu na trhu práce, to môže mať negatívne znamienko pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ale hovoríme o veľmi, veľmi nízkych číslach v tomto smere. Takže toto som už spomínal, mali by sme zaradiť štvorku na teda výkone motora našej ekonomiky, ale v zásade vidíme veľmi podobný obrázok, ako sme videli aj predtým pri aktualizácii prognózy pre štvrtý štvrť rok. Otázka je samozrejme taká, že či tieto rasty ekonomík sú v súlade s nejakými dlhodobými trendmi alebo už cítiť nejaké prehrievanie ekonomiky, ktoré možno signalizujú veci na trhu práce alebo v úverovom cykle v ekonomike, tak vidíme, že z časti je to štrukturálny faktor, najmä vo väzbe na automobilky, ale z časti tieto pnutia na trhu práce povedú k tomu, že postupne sa ekonomika bude prehrievať na horizonte predikcie zhruba do tej úrovne 2% potenciálneho produktu 2020. K trhu práce, prečo teda hovoríme o tom, že možno ekonomika prejde do fáze prehrievania, preto lebo tam na konci vpravo vidíte ten krúžok, už tá nominálna mzda rastie rýchlejšie ako nominálna produktivita práce, čo v tom krátkodobom horizonte neznamená nejaké vážnejšie rizika pre ekonomiku, ale samozrejme tie nožnice nemôžu byť dlhodobo otvorené, lebo to vedie potom k strate konkurencieschopnosti ekonomiky. Na tomto obrázku môžete vidieť, ako vnímame rast zamestnanosti na Slovensku. To vidíte, ten modrý stĺpček úplne napravo, to by mal byť rast zamestnanosti. A tie ostatné stĺpčeky vysvetľujú, že odkiaľ budeme brať ľudí na tieto pozície. Tak úplne naľavo máme z radu nezamestnaných, by sme mohli zhruba 60 000 ľudí zamestnať. Potom sú tam cudzinci v SR, tam očakávame zhruba do tých 35 000, potom nie len Slováci, teda cudzinci zo zahraničia, ale aj Slováci zo zahraničia by sa mohli vrácať na Slovensko, síce nie v nejakom dramatickom objeme, ale vidíte tam vplyv okolo tých možno 15 000. A potom je aj miera participácia, čo je dobré, lebo vlastne z neaktívnych očakávame, že budeme môcť zamestnať viac ľudí. A ten posledný stĺpec vedľa modrého stĺpca ukazuje, že zase proti nám bude pôsobiť demografia. A tento stĺpec bude veľmi výrazný v tých najbližších 10 ročiach vzhľadom na to, že populácia stárne, ale tento obraz zatiaľ treba brať pozitívne, že dokážeme zatiaľ naplňať tieto dopity pre zamestnanosť, či už z vlastných zdrojov, alebo prípadne hoci aj Slovákmi, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Takže v nadväznosti na to očakávame, že miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl pôjde k hranici 6%. Inflácii tam naozaj nedošlo k vážnym zmenám. To, čo možno je zaujímavé povedať, je ten modrý stĺpček naľavo v tom grafe, ten podiel toho modrého značí, do akej miery budú tie dopytové tlaky pretavené do vyššej inflácie. Takže vzhľadom na začiatok prehrievania ekonomiky, tak pochopiteľne čakáme, že aj ten mzdový vývoj povedie predovšetkým v službách a neobchodovateľných tovarov do vyššieho rastu cien. Takže takto vyzerá celkovo naša strednodobá predikcia za prvý štvrť rok, kde okrem tých kozmetických zmien možno viacej vidíme v oblasti nominálnej mzdy aj reálnej mzdy, že ten náraz môže byť vyšší, než sme doteraz predpokladali. Takže takto, toľko by som chcel len ako doplnok k tomu, čo povedal pán guvernér, a samozrejme som k dispozícii v prípade otázok.
Tak nech sa páči, otázky. Teatri.
Dobrý deň, Andrej Horváth, Teatri. Ja by som sa rád opýtal, v tom zhrnutí hneď v prvom riadku sú spomenuté nižšie ceny komodít, či by ste to mohli nejak rozvinúť, možno ktorých segmentov sa to týka, alebo niečo bližšie k tomu. A ešte je tam už trošku je tam to riziko prehrievania ekonomiky, tak možno nejaké laickejšie to vysvetliť, čo to znamená v praxi. Ďakujem.
Tie komodity, najmä treba brať, teda aj v prípade ropy, ten fakt, že ropa sa kotuje v amerických dolároch a medzi tým došlo k posilneniu eura voči doláru, takže práve tie európske ceny týchto komodít potom tlačia dole celkové energetické náklady. Čo sa týka prehrievania ekonomiky, tak ako sme videli, najmä tie signály z trhu práce sú veľmi intenzívne. Aj keď sa rozprávame s podnikateľmi, tak majú ten pocit, že je čoraz ťažšie zohnať ľudí a musia preplácať z jednej firmy do druhej tých zamestnancov. A samozrejme, to môže spôsobovať, že ak takýto trend bude dlhodobý, ak veľmi dlhodobo budeme rásť oveľa rýchlejšie so mzdami ako s produktivitou práce, tak jednoducho sa môže naplniť nejaký taký portugalský alebo juhoeurópsky scenár, kde potom strácali konkurencieschopnosť. Našťastie my sme toto nevideli ani za posledné roky, teraz sme len na začiatku tejto cesty, takže nevnímam ja z toho nejaké dramatické rizika, len sme poukázali na to, že tá ekonomika teraz pracuje veľmi dobre a politiky, ktorými môžeme ekonomiku stabilizovať, či už spomínané štrukturálne reformy alebo fiškálna politika, tak by mohli vedieť vlastne túto situáciu na takom strednodobom horizonte upokojiť.
Slovenská televízia.
Marek z Galinovič RTVS. Chcem sa spýtať, by ste tam naznačili, že Jaguar Land Rover odsun o 1,4 rok. Nezaregistroval som, že by sa nejakým spôsobom ten projekt, neviem, spomaloval, naťahoval, odsúval. Čiže máte nejakú informáciu možno od investora, alebo od vlády, alebo na základe čoho vlastne sa ten nábeh vo vašom materiáli vlastne odsúva?
Väčšinou tá komunikácia nie je nejaká úplne priama s tými investormi. Niektoré kanály sú aj priamejšie, ale boli napríklad tlačové správy, kde bolo naznačené, že tá automobilka ešte stále potrebuje nejakých ľudí, najmä v horizonte. Ja neviem, tieto správy boli, pokiaľ to tu mám, tak aj vo februári boli správy, ktoré hovorili, že stále hľadá nejakých 500 zamestnancov. Takže vždy musíme dať nejaké technické predpoklady do tých prognóz. Zatiaľ práve ten trh práce a nedostatok ľudí v tom automobilovom priemysle, v tom regióne spôsobuje, že čakáme, že nebude to také jednoduché, ale štvrť rok hore a dole to nehrá nejakú extrémne významnú úlohu. To, čo je pozitívne, že ešte sa stále, alebo teda dúfam, že nehovoríme o tom, že celková investícia prinesie menšie benefity, hovoríme len o tom, že ten profil trošku sme posunuli v čase. To, čo sme ubrali teraz, sme pridali na konci predikčného horizontu.
Reuters, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja mám otázku na pána Makucha, ECBčkovú. Ako sa pozeráte na očakávania trhu, že kvantitatívne uvoľňovanie sa skončí tento rok a že úrokové sadzby začnú stúpať niekedy okolo budúceho mája? Ste s tým v pohode, že toto trh očakáva? Ste skôr nervózni? A ste spokojní s tým očakávaním, že úrokové sadzby budú rásť skôr pomalšie počas dlhšieho časového obdobia? A druhá otázka je, či ECB nie je už teraz trošku pozadu v porovnaní s tým, čo trh očakáva. Čiže či nie je tá normalizácia politiky príliš pomalá a či sa nečaká na jej začiatok príliš dlho. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujem pekne. Nevidím dôvod komentovať očakávania trhu a naozaj nie sme z toho nervózni. Nemáme na to najmenší dôvod, ale pokiaľ ide o tú druhú časť otázky, tak vývoj základnej inflácie zatiaľ nevykazuje presvedčivé známky trvalého trendu rastu. To je dôvod, prečo sme aj v komunikácii opatrnší a tie naše signály sú dosť jednoznačné, ale nie sú možno až tak ostré, ako by niekto čakal, alebo až tak dynamické, ale nevidím najmenší dôvod preto, aby sme robili nejaké zásadné revízie, či už quantitative easing, alebo očakávaní, ktoré sú jednak ohľadom ukončovania našej politiky expanzívnej, ktorá je na trhu, alebo očakávania zvyšovania úrokových sadzieb, čiže vôbec nás nevyrušujú očakávania trhu, naopak sú v súlade s tým, čo predpokladáme, ale rozhodovať sa bude neskôr.
Bloomberg, nech sa.
Ja by som sa, pán guvernér, spýtal ešte na tú guidance. Kedy si myslíte, že by bolo, že kedy bolo vhodné vlastne zmeniť guidance tak, aby z nej bol jasný ten fokus na budúce pohyby úrokových sadzieb? Mohlo by to byť už toto leto, niekedy v júni? A ďalšia vec pri tom guidovaní budúceho pohybu úrokových sadzieb, aby sa ten guidance nejakým spôsobom reinforcoval. A myslíte, že by bolo vhodné povedať aj na úvod, že ECB očakáva, že úrokových sadzieb sa nedotkne nejaké obdobie potom, ako skončia net nákupy v QE? Ďakujem.
Ďakujem za otázku. Ako obvykle nebudem špekulovať o tom, čo by bolo, keby bolo a čo bude, keď bude. Treba počkať a pri najbližších rokovaniach uvedieme, čo chceme uviesť a čo potrebujeme uviesť k forward guidance.
Reuters.
Mnohí vaši kolegovia z Governing Council považujú potenciálne obchodné vojny. Pán Odor spomínal, že aj nás pre slovenský forecast je to rizikom, tá protekcionistická politika. Čiže mnohí kolegovia z ECB to považujú za top riziko. Aký je váš názor na toto? Ďakujem.
Nemám problém zdieľať názor, že naozaj je to riziko. Pokiaľ ide o obchodnú vojnu, zavádzanie cieľa a podobne, myslím, že to podstatné, čo je, si povedať a ujasniť, kto sú vlastne spojenci a kto nepriatelia a podľa toho potom očakávať, čo vlastne sa v skutočnosti stane. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak Európska únia a Európa je vyňatá z týchto opatrení.
Nech sa páči.
Hospodárske noviny, Vlado Amrich. Ja by som sa spýtal, či súčasná politická kríza, alebo teda prebiehajúca politická kríza nejakým spôsobom figurovala v kalkuláciách vašich rizík. Druhú otázku k potenciálnemu produktu. Tu okolo roku 2020 vidíme spomalenie rastu. Čím je to spôsobené? A ešte, ak by som mohol k inflácii. V podstate ten efekt príplatkov by ma zaujímal na prognózu inflácie.
Môžem začať, pokiaľ ide o politickú krízu, tak dovolím si voľne parafrázovať Standard & Poor's. Nie je dôvod na to, aby tá politická kríza mala nejaký významnejší vplyv na ekonomický vývoj Slovenska. Tie fundamenty sú zdravé a preto sa ani neočakáva nejaká zmena ratingu a niečoho podobného. A takisto sa ani neočakávalo, že budeme musieť niečo zapracovávať do predikcie z pohľadu tohto vývoja. Je to vývoj, ktorý nemá nejaký zásadný vplyv na ekonomiku a jej fundamenty. Ďalej by som poprosil pána viceguvernéra.
Ja možno by som len dodal jednu vec k tomu, že keď sa pozriete, aké sú veľké rozdiely vo vládnom programe predtým a teraz, tak neimplikuje to pre nás, že by sme museli prerábať tie prognozy. To je jedna vec. Druhá vec, prečo je to spomalenie v roku 2020? To súvisí predovšetkým s vyčerpaním ovocia, čo máme z tých veľkých investícií v automobilovom sektore. Tieto dočasne zvýšia náš potenciálny rast ekonomiky a ako náhle to odznieje, tak zatiaľ nemáme informácie o tom, že by mohli byť nahradené podobne veľkými investíciami, tak preto dochádza k spomaleniu. A tretia otázka bola, že čo vlastne spôsobia zmeny v zákonníku práce na infláciu, ak som to dobre pochopil. Tak ja som uvádzal čísla ohľadom kompenzácií zamestnanca konečnej spotreby. Čo sa týka inflácie, kumulatívny vplyv vidíme na úrovni 0,14, takže 1,5 desatiny.
Ja by som možno len doplnil, že by som zdôraznil zo záveru správy, ktorú som na úvod uviedol, že práve preto, aby sme posilnili sentiment udržania silného potenciálneho rastu ekonomiky, znovu komunikujeme nevyhnutnosť prijímania štrukturálnych reforiem, tak aby zlepšovanie podnikateľského prostredia pokračovalo s tým, že bude pokračovať aj rozvoj investícií s dôrazom na zvyšujúci sa rast produktivity práce.
Ďakujem. Nech sa páči ďalšie otázky. Tak v prípade, že nie sú, ďakujem veľmi pekne za účasť. Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia.